VOA. Britain ukuba COVID-19 ittisuuf tallaali haaraa argame namootaaf kennuun biyyootii gama dhihaa keessaa ka jalqabaataatee jirti. Tallaali haaraa kanaa fi dhimmoota isatti dhata qaban kan ilaaleen Dr. Ibrahim Elamo hospitaala Mayo Clinic kan kutaa Minnesotaarraa haasofsiiseen jira akkas jedhu.
Tallaaliin kennamu kan COVID-19 kun kan Ameerikaatiin tokko waan ta'eef ragaan kan itti dhiyaatus raga wal fakkaatu waan ta'eef wanti garaagarummaa qabu Koreen fi Ameerikaa kun siyaasallee kan keessatti waan dandi hedduu wal falmaa waan jiruu fi falmiin siyaasaa kun ammoo murtii Koree waan kan ilaalu irratti waan dhiibbaa qabuuf kan Ingiliziin sun dafanii murteessanii jiru kan biyya Ameerikaa ammoo murteessuudhaaf waan qophaa'aa jiran na fakkaata.
Tallaalii kanaa namni hundumtuu fudhachuu ijaa qabuuf namoonni tallaalii kanaa akka ilaalchi duraatti kenname fudhachuu qabu jedhaman warra akkamiiti?
Warri jalqabaa fi tallaalii kana fudhachuu deeman ogeessota fayyaa akkasumas namoota iddoo yeroo dheeraadhaaf namni keessatti ciisee wallaanamu yookiin itti gargaaramu dhukkubsataan jiru jechuudha. Hospitaalallee akkasumas nursing home fi health facility dhaqu. Rihaabillee ta'uu ni mala bakka namni dhukkubsatti itti yaalame yookiin ciisanii haga akka gaarii fayyadamitti keessa turan manneen akkasii hundumaa keessatti dhukkubsatan jiru tallaalli kana fudhachuuf deema jechuudha.
Maalii fi ilaalchi dursaa kenname warra akkasiitiif?
Tokkoffaa namoota kan hundeen isaanii 65 ol warra ammoo dhibee vaayirasii kanaa yoo qabaman dhibee hama kan irratti gahuu danda'u warra gartee kan dhibee hedduu qaban jechuun umrii callaa osoo taateen namoota maqara dhukkubsatanii qaamni isaanii baay'ee miidhama qabu kan dhibee hedduu kan waan kana nama isaatiin qaban sukkaara ta'uu ni mala, dhibee onnee ta'uu ni mala, dhibee sobbaa ta'uu ni mala, kalee ta'uu ni mala dhukkubsatee mana dhuunfaa ofii keessatti namoota jiraachuudhaaf baay'ee dandeen warra akkasi jechuudha. Warri kun ammoo dhukkub kanaan yoo qabaman balaan isaan irra ga'u guddaa waan ta'eef dursanii tallaalli warraa kennu akka warri vaayirasii kanaan hin qabamne yookiin yoo qabaman waan irra itti jechaadha.
Tajaajiltoota eegumsa fayyaa maaliif dursanii fudhata?
Gaafii gaarii. Wanti ogeessoti fayyaa dursanii fudhatanii fi guyyaa guyyaadhaan namoota dhukkubsata waliidhaan walitti dhufeenya qaba. Walitti dhufeenya qabaachuu irraa carraan isaan vaayirasii kanaan qabamu guddaadha.
Tallaaliin kennamu kun egaa dhukkuba COVID-19 ittisuudhaa fi marsaa meeqa kennama?
Yeroo lama kennama. Doozii lama guyyaa 21 gargari fageessiteeti kan kennitu. Tallaalli kana jechuun kan oomishe Pfizerii fi BioNTech kan jedhamu san kun biyya Jarmanii kan jiru. Pfizerii biyya Ameerikaa illee biyyuma Awurooppaa illee keessatti rejistar waan ta'aniif kampaniin kun biyyuma Jarman biyya Awurooppaa illee addunyaa kanallee hin jira. Kampanichi BioNTech'iin kun kampanii Jarmanii fi kaan ammoo Pfizerii addunyaa Ameerikaa jirra fakkaata.
Tallaalli haaraa ijaa ta'ee fi namoonni baay'een fudhachuu hin sodaatu. Isa kanarratti akka ogeessa fayyaatti maal gorsitu?
Waa'ee dinqii tallaalliin godhu namni biyya Afrikaa keessatti kadhalatee dhufe waggaa 30-40 dura waan pooliyoon nama godhe waan ejensiin yookiin kufurnii baanansan ilmaan haga marka inni fixaa ture beekamaadhaaf kumaatamaatii fi miliyoonaan ijoollee kan hundeen isaanii shanengeen haga marka inni fixaa ture kan beekamu tallaalli jechuu arga nama pooliyoo dhaabatu dhabamsiisee nama bizinsiin yookiin ammoo finnoodhaan du'a daa'immanii kan xiqqeesse tallaalliidha. Tallaalli kan amma COVID-19 kunillee nama sila vaayirasii kanaan qabame jiru keessatti yoo warra dhibee nama ka umriin guddatu yookiin nama dhibee adda addaa qabu dhibee sukkaara ta'uu ni mala ka onnee nama daa'imsiif fayyadu kan kaleen dhibame warra dhukkuba qaama isaanii miidhu qabu hundumaafu tallaalli kun keessatti iyyuu carraa du'a carraa waan kanaati qeetii qabamtee doosu sirra xiqqeessa. Amma tallaalliin kun osoo silaa vaayirasiin kun bakka hunduma hin jiraanne osoo fudhachuu hin baatte homaatiif yoo ati miini tallaalli fudhachuu baatte karuma naachuraalii iyyuu si qabuun carraa isa guddaa naachuraalii jechuun biyya nama biraa irraa vaayirasiin kun si qabuun si oolu. Waan silaa hin oolle waan ammoo loqorichi qabe yoo tokko booti qabe yoo jala mamboda sikalo jeesu danda at arta riski tikato yo talale ko si skenamu ko maybe ya fati ko fi sufa kuya to ko lema fa ko kubu kan fa ka kube da roho ni kone kama nama oto challenge kone kami kan ke ko pa ungo talale kamiyo haga ni koto kama kan ke san wai tagam wai tagam kuna mo uansa wati at kuya to ko lema yokin wanti di koto ku sirate bae wana kana kinu ci wana ka shi fita wai amrate shi bae yokin ti ko ista biji ogre kuma tumanyo wa ma talati kadisu lona ma kenna ko wajjo wanti nafni soda dugaru akena talali ko ne yona ma kenna nami jeta e tun yo so ma shoki ke sa tun sigalche nida wanti akase serious life threatening reactions what get up dun get na jeta ba kine ko ne shi kenna ne ni an inti sirangau yokin hukum shi tin fido berkane fatte di rajadan torpato pombodo yokin ci ala mambodo wati ibni sitte fitu ka haga marga minje sabab talali challa dan ya fi kusade hostal sene bala su da satila me jiru wujane gaba ta jiru nan ki tenta ke satti su kan da ga jiru ka biya america biya europa jiru talali kan na akka sodan wardu man u ge sa fayyasu yo wanti burako ka kaba ta de karako ka da bekani dan yo isan ka fuda tan tae dan ne kenalle ke satuju dan ne satu ka baje e oge si fa ya itamane je dum man yo difan aka talalle ka fuda tan so da ne aka indin ne tsara ka ta ka fayda mane yero talalle kun san ka ta buje do aka hayya mane fuda tan dan se da bartai to
Dr. Ibrahim Elmo Devina Latani Mak Radio Sagale American Edugala Toma
Isani se dugala toma jalanne Be away.